Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmozoro batek nakar, etzaitez dela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Azken bola honetan dinamika kultural sendoari ekin diote Larrabetzun. Patxi Gaztelumendi, irratia.comeko kidea, egun hon eta mila esker etortzeagatik.
Egun hon zuei, atea zabaltzeagatik.
Ba, gauza bera. Dinamika kultural senduari ekin diozue Larrabetzun azken bola honetan, Asen Luzarraga edo Gotzon Barandiaren liburuak, Anari ere egonda, hori egondakoa. Gero ba, ikusiko dugu zer gehiago.
Bai, egia esan udazkena kultura arloari dagokionez eta jendeak egiten dituen gauzei dagokionez, bizi-bizi dago orain ere herrian, eta herrian badakizue badaukagula horretarako kulturgune garrantzizko bat, hori bai izeneko gaztetxea, eta han egiten estena beste leku batzutan ere egiten da, sortzen da, eta han ibilitako jendeak gero ekiten dio lanari beste arlo batutan ere bai, eta gaur egun esan dezakegu bai eskolaren inguruan, baserriaren inguruan eta kulturaren inguruan, kultura euskaldunaren inguruan beti ere, giro polita daukagula astez aste.
Lehen entzun dizut komentarioa, Anariren kontzertuan, hori bai gaztetxean izan entzen horretan, kanpoko jendea juntzela.
Bai, eta hori erronka da, ez? Askotan, 80garren eta 80garren hamarkadara begiratzen dugu, eta gogoratzen gara, sarrerak zenbat balio izaten zuten, zenbat jente sartzen zen, eta zeinen erreza egiten zitzen kontzertuak antolatzea, eta azkenean guk muga jarri behar genion geure buruari kontzertu larre gehirik ez egiteko, eta gogoan dut nola, azkenean erabaki genuela hiru astean behin baino ez egitea kontzertuak, eta hile batzuetan, hiru aste baino gehiago zituzen hiletan bi egoten ziren, eta posarren. Orain askoz ere zailagoa da, eta horregatik meritua dauka kontzertuak egiteak gaur egun, izan ere guztiak gehiago balio du, garestiagoa da, eta jendea etortzen denean esker honeko, ez? Aurreko astean Mikel Urdangarin egon zen, eta 40 herritar egon ziren Jesar eta Urdangarin entzuten, eta zapatuan Anarirekin askoz ere jende gehiago, 100tik gora, 600 euro baino gehiago sarreran, ekipoa ordaintzeko modua izan genuen tabernako sozietatik, eta herrigintzan eta kulturgintzan dagoenarentzat badakigu zer kostatzen den ezer egitea, eta alde horretatik pozik jendea ere gure ganatu zelako.
Herrigintzan eta kulturgintzan ere gure herrian bederen mendi irteera aipatu behar dugu.
Bai, eta alde horretatik eskola aipatu gure neuke, eta eskolaren inguruan dagoen dinamika. Beti egonda dinamika hori. Batutan dinamika hori barrura begira lantzen da gehiago, eta beste batutan kanpora ere edaten da. Momentu honetan proiektzioa hartzen ari da, baita herriari begira, eta eskola herria, herria eskola harremana norabide anitzekoa da. Barikoen adibidez, antzerki obra bat egon zen, 11 urteko mutiko batek, Barakaldoko mutiko bat, Aitzol, Kukubelen bere bertzioa egiten. Kukubel badakizue, Kukubiltxo antzerki taldearen obra bat dela, artzain bat da Kukubel, eta mutil horrek nonbait Kukubel obra hori sarritan ikusi, gustatu, eta berak eraman du antzerkira. Txotxongilo batzuk manipulatzen ditu mutikoak, eta esan dakoa, jende pila bat eskolako jantokian, 60 ume, guraso mordo bat, eta Kukubiltxoakoak eurak ere harrituta, nola, ikusten da, belaunaldi berriak ere gogotu datozela, eta kulturgintzara, eta euskerara, eta antzerkira, eta arretaz ari dira gehitzen.
Gainera Larrabetzuko dinamika kultural horrek nola esateko itzal luzea dauka, Durangoraino heldu zen pasaden igandean.
Bai, bertako herritar bat, bertu eskolako etxaun lekue, Bizkaiko txapelketan dabil, lehenengo semifinala zen hau, bere lehenengo saioa zen, eta ara ere zelan ez, jende mordo bat txalotzera, bertuaz gozatzera, eta bertzogintzak ere azken urteotan gurean badauka badauka oihartzun bat, atzetik badatoz gehiago, bertso eskolan ere astero-astero batzen dira, ez da kasualidadea, gaztetxean batzen dira ere bertso eskolakoak astero, korta batean gero batzen dira bertzolari txapelketakoak egoazenetan, ba, Freddy, Beñat Maiabiakoa, Freddy, lehen sabi batzen zen, Arkaitz Estibaiz, Etxaun, hauek ere, ba, txapelketa giroan batzen dira astero, eta ikusten ditugu herrian zelan ari diren entrenatzen, eta bueno, bertzo giro hori badago, eta uste dugu, ba, gabonetara begira, ba, saio ederra hongo dela herrian.
Gainera, eskolan afari berezia izango da, subatzen dut bertoko produktuekin.
Eskolan afari berezia egongo da datorren zapatuan, guraso elkarteak antolatuta, guraso elkartearentzat moskin batzuk ateratzeko, mundu bat, herri bat, sukalde bat deitu diote ekimenari. Afari hori antolatzen Iñaki ari da. Iñaki sukaldaria, talaritzan ari dena, somelierra da, Bilboko lakasian dagoen Asak jatetxeko arduraduna da, herrikidea dugu, semea eskolan dauka, eta hemen irratian esan daiteke. Afari oso berezi izango da, Larrabetzura azken urteotan etorritako, etorri berrietako kultura guzti hoien sukaldea dastatuko dugulako. Ukraniakoak, Txilekoak, Brasilgoak, janari guzti hoiek izango ditugu, eta postre azlanez Euskal Herriko izango da.
Bueno, bertako produktoren baten bederen izango da. Giroaz hitz egin behar dugu. Azken bola honetan supatzen dut horrek guztiak giro berezia sortzen duela nola izateko herri txiki batean. Kontuan hartu behar dugu Larrabetzu 2000 eta piku biztanle dituela, Bilboko auzo asko eta asko, baino biztanle gutxiago, eta behitu zenbat gauza egiten ari zareten etengabe.
Bai, eta horre esan beharra dugu, askotan galdetzen digute hori, eta zuen herri horrek zer du? Eta erantzuna, ez da zer du, baizik eta zer ez du. Ez? Eta horretan, logika horretan, ez izatearen ardura horrek eroan gaitu gauzak sortzea edo egitera. Ez dauka sinema bat, ez dauka kulturetxe bat, liburutegi patxadaskorik ez du sekule euki, ez du euki sala de juegosik, ez du euki instituto bat, eta orduan horrek eramandu jendea sortzera, ez? Ba, gaztetxe bat eutzi dio, gaztetxe horretan dinamika sortu da, pelikulak han eman dira, edo pantaila bat lortu da, edo proiektore bat lortu da hori egiteko, eta horrek eramandu, ba, sortzera. Sorkuntza horrek, azkenean, esperientzia bat dakar, formakuntza bat, ideologia bat, eta azkenean, landu egiten da guzti hori, eta horrek eramate zaitu, ba, baserriko produktuak alde egitera, edo azoka bat montatzera, edo hitzaldiak egitera, edo artistak geurrera gonbidatzera. Eta horrek zelan ez giroa sortzen du. Sortu dezak ere itomena edo abundantzia, baina momentu honetan, aberastasun horretan posik ari gara murgilduta, ekintza guztietara ez dute zertan denek joan behar, baina gaur egun ekintza daude umeentzat, gaztetxoentzat, gazteentzat, helduentzat, jende ezberdinaren arteko ekintzak ere sustatzen dira, oda, gaztetxea gaur egun ez da soilik gazteentzako leku bat, gaztetxean egiten dira umeentzako gauzak, gaztetxean helduak egoten dira lasai-lasai, gazteenak ere han egoten dira, gaztetxean egiten dira poker timbak ala rock kontzertua, ez? Eta alde horretadik, ba, beste ezer ez eukitzeak eraman gaitu, ba, gune horiek indartzera.
Bukatzeko, Patxi, gabonetan, neguko jaietan ere, supoatzen dut ekitaldi franko izango duzuela Larrabetzun.
Bai, kontua da, asteburu honetan afari hori dagoela, baina badago ere monstruak izeneko antzerki obra bat, Zarauzko Urki Muguruza izeneko antzerle batek monologo tipora indakoa, egongo da hori, egongo da afaria, eta gainera, ba, txapelketa jarraiten du eta sarba nahiko indartua izan dalde hortatik. Ari daia jendea, abenduko ekitaldia prestatzen, Gurpide elkartekoak hori, ba, bertako produktuak eta kontsumo taldea eta pizkat gai horretaz kezkatzen den taldeak bere programazioa dauka abendurako prestatuta, liburu azoka eta gero, ba, guk izango dugu gure azokatxoa, gure liburu aurkezpenak, gabonetako ohiko bertso saioa, kontzerturen bat, urtarrilerako ere split eta zea maiz ja lotuta daude, beraz, oraindik ez da publikoa, oraindik gauza asko kudeatzen ari dira, baina laster elkarte guztien artean olako programa potolo amankomun bat aterako da, ba, udaberrian aterasen bezala.
Horren berri hemen Biluri Irratian izango dugu. Bien bitartean, Patxi Gaztelumendi irratia.comeko kidea. Mila esker eta datorren astearte.
Egongo gara, bai.
Agur.